Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τρεις συνεχόμενες ημέρες παρακολουθώ με ιδιαίτερη προσοχή τις τοποθετήσεις των συναδέλφων στη Βουλή. Όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας είναι αρνητικοί ως προς το μεσοπρόθεσμο. Από αυτό εύκολα μπορεί κάποιος να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης. Όμως με προβληματίζει αυτή η διαπίστωση, διότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει. Άρα έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα η τοποθέτησή της σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Πιστεύω ότι σε συνθήκες απόλυτης κρίσης όπως η σημερινή, δεν αναζητείς τις διαφορές, αλλά τα σημεία συμφωνίας. Δεν κοιτάς τι σε χωρίζει, αλλά τι σε ενώνει. Δεν είναι η ώρα για διλήμματα τεχνητά του τύπου «Τι άρα η Σαρίκη». Ας δούμε λοιπόν τι ισχύει πραγματικά, πού μπορούμε να βρούμε σημεία σύγκλησης. Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία έχουν συμφωνήσει προπολού ότι η θέση της Ελλάδος είναι στην Ευρώπη. ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία έχουν συμφωνήσει πέρυσι τον Ιούνιο ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο πλαίσιο άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής. Ψηφίσαμε μαζί σε αυτήν εδώ την αίθουσα τον νόμο περί δημοσιονομικής ευθύνης, που ορίζει ότι κάθε χρόνο τέτοιον καιρό η κυβέρνηση θα καταθέτει το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής. Με βάση λοιπόν αυτόν τον νόμο, φέραμε το μεσοπρόθεσμο όπως θα έκαμνε και η Νέα Δημοκρατία αν ήταν στην κυβέρνηση. Τι είναι το μεσοπρόθεσμο? Είναι ο προθάλαμος της συζήτησης για τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Περιλαμβάνει τις υλοποιήσεις στον προϋπολογισμό των δύο προηγούμενων χρόνων, την εκτίμηση για την πορεία του προϋπολογισμού που είναι σε εκτέλεση και την πρόταση προς συζήτηση για τον επόμενο χρόνο, και παραθέτει το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο εντός του οποίου θα κινηθεί ο προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς. Άρα, μέχρι εδώ όλα αυτά είναι ζητήματα για τα οποία και η Νέα Δημοκρατία συμφωνεί επί της αρχής. Το μεσοπρόθεσμο παρουσιάζει επίσης ποια είναι η δυναμική των δημοσιονομικών μεγεθών κάτω από την υπόθεση εργασίας ότι δεν θα πάρουμε κανένα μέτρο. Αυτό στην τεχνική ορολογία το λέμε σενάριο βάσης. Και τι μας λέει πρακτικά? Μας λέει πού θα διαμορφωνόταν το έλλειμμα της χώρας από σήμερα μέχρι το 2015 κάθε χρόνο, εάν δεν κάναμε καμία παρέμβαση. Και το ίδιο μας λέει και για το χρέος. Τι θα συνέβαινε στο χρέος της χώρας κάθε χρόνο από σήμερα μέχρι και το 2015, εάν δεν κάναμε καμία παρέμβαση? Πιστεύω ότι ακριβώς την ίδια εργασία θα έκαμνε και η Νέα Δημοκρατία εάν ήταν κυβέρνηση σήμερα και έφερνε το μεσοπρόθεσμο όπως κάνουμε εμείς σήμερα. Η εκτίμησή μας στο σενάριο βάσης, με βάση την επεξεργασία που κάναμε στο Γενικό Λογιστήριο, δείχνει ότι το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το 2015, χωρίς παρεμβάσεις, θα έφτανε στο 14,5% του ΕΠ. Προσέξτε, το 2015, εάν δεν πάρουμε κανένα μέτρο από σήμερα μέχρι και το 2015, το έλλειμμα θα ήταν ξανά στο 14,5%. Δηλαδή, μόλις μία ποσοστιαία μονάδα κάτω από το έλλειμμα που παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία το 2009. Και αν κάποιος από εσάς αναρωτηθεί, μα πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό, θα σας πω ότι τα δημοσιονομικά μεγέθη έχουν μια δικιά τους δυναμική αυτόνομη, τα οποία ουσιαστικά καθορίζουν και ποια είναι η επίδοση την οποία θα έχουμε. Αρκεί να σας πω ότι αν κάποιος ανατρέξει μέσα και δει την πορεία που ακολουθούν οι τόκοι, θα διαπιστώσει ότι οι τόκοι ξεφεύγουν 4 με 15 δισεκατομμύρια και ξεφεύγουν πολύ πάνω από τα 23 με 24 δισεκατομμύρια σε περίπτωση που δεν κάνουμε καμία παρέμβαση. Και το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με το χρέος. Εάν δεν κάνουμε το παραμικρό και υπό την προϋπόθεση ότι θα βρεθεί κάποιος στον πλανήτη που θα ήταν διατεθειμένος να δανείζει μια χώρα η οποία ζει κάθε χρόνο με ελλείμματα της τάξης του 15%, θα έφτανε το χρέος στα 500 δισεκατομμύρια. Αλλά βέβαια, όλοι σας αναγνωρίζετε ότι αυτό είναι ένα υποθετικό σενάριο, διότι κανείς δεν θα έφτανε στο σημείο να δανείζει σε μια χώρα που δεν θα έπαιρνε κανένα μέτρο και θα της επέτρεπε να φτάσει το χρέος στα 500 δισεκατομμύρια. Ερωτώ λοιπόν τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το σενάριο βάσης που δουλέψαμε. Έχετε άλλη εκτίμηση? Σύ μου είναι πως δεν έχετε διαφορετική εκτίμηση, πως συμφωνείτε στο σενάριο βάσης. Άρα και σε αυτό το σημείο συμφωνούμε. Επίσης, θεωρώ ότι συμφωνούμε ότι το δημοσιονομικό κενό, και τι εννοώ, δηλαδή τα μέτρα τα οποία χρειάζεται να πάρουμε από σήμερα μέχρι και το 2015 προκειμένου να περιορίσουμε το 2015 το έλλειμμα κάτω από το 2%, είναι της τάξης των 28 δισεκατομμυρίων. Άρα και σε αυτό συμφωνούμε. Επομένως, πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια εξοικονομήσεων η οποία θα μειώσει το 2015 το έλλειμμα και θα το φέρει κάτω από το 2% και αυτό προϋποθέτει, όπως σας είπα, 28 δισεκατομμύρια. Πρόθεσμο μέσα σε όσους κάνανε τον κόπο έτσι να το διαβάσουν λεπτομερώς, έρχεται και περιγράφει εκείνες τις δαπάνες τις οποίες θα περικόψουμε και εκείνους τους τομείς στους οποίους θα αυξήσουμε τα έσοδα έτσι ώστε να το πετύχουμε. Ποια είναι η πρόταση που καταθέσαμε? Ότι 14 δισεκατομμύρια από την εξοικονόμηση θα προκύψουν από την περικοπή των δαπανών και άλλα 14 δισεκατομμύρια θα προκύψουν από την αύξηση των εσόδων. Υποψιάζομαι ότι αν ήσασταν κυβέρνηση και ερχόσασταν εδώ, από τη στιγμή που συμφωνούμε ότι 28 δις είναι το ζητούμενο, το ίδιο θα κάνατε κι εσείς. Τώρα βρίσκω το σημείο από το οποίο μπορούμε να αρχίσουμε να διαφωνούμε. Αντιλαμβάνομαι ότι πριν είχατε μια διαφορετική πρόταση ως προς ποιο σημείο. Αν και δεν το άκουσα καθαρά, αλλά πιθανότατα στη συζήτηση που γίνεται εδώ μέσα στη Βουλή μπορεί να ερχόσασταν και να καταθέτατε την άποψη ότι εμείς δεν θέλουμε η περικοπή αυτή να γίνει με τον τρόπο που εσείς την έχετε κάνει. Δηλαδή το μισό να προέρχεται από τις δαπάνες και το άλλο το μισό να προέρχεται από τα έσοδα. Εμείς θα προτιμούσαμε, για παράδειγμα, και το άκουσα από κάποιους συναδέλφους και άλλωστε ήταν και η δική μας η θέση αρχικά, θα προτιμούσαμε η εξοικονόμηση κατά τα 2/3 να προκύψει από το σκέλος των δαπανών και κατά το 1/3 να προκύψει από το σκέλος των εσόδων. Καμία αντίρρηση. Αλλά ελάτε να το συζητήσουμε. Ελάτε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να κάνουμε μία συζήτηση για το ποιο είναι αυτό που εσείς προτείνετε. Εσείς δεν ήρθατε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, άρχισε τη συζήτηση, πήγατε στο Ζάπιο 2, καταθέσατε την πρότασή σας και είπατε ότι εμείς διαφωνούμε με όλα αυτά τα οποία κάνετε. Και μάλιστα καταθέσατε κατά έναν τόσο έντονο τρόπο τη διαφωνία σας, που σχηματίζεται πολλές φορές η εντύπωση σε έναν τρίτο παρατηρητή ότι δεν υπάρχει το παραμικρό πεδίο σύγκλησης ανάμεσα στον Πασό και στη Νέα Δημοκρατία, όταν μόλις προηγουμένως περιέγραψα ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό Πασό και Νέα Δημοκρατία, ακριβώς επειδή και τα δύο έχουν κυβερνήσει τα κόμματα, αισθάνονται ότι αυτά είναι τα δεδομένα και πάνω σε αυτά πρέπει να δουλέψουμε. Λέω λοιπόν, εφόσον συνειδητοποιείτε ότι το κενό είναι 28 δισεκατομμύρια, ακόμη και αυτήν τη στιγμή σας καλώ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να μας καταθέσετε τις προτάσεις σας και για το σκέλος των δαπανών και για το σκέλος των εσόδων. Αλλά γραμμή-γραμμή, φέρτε το οικονομικό κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας, θα θέσω στη διάθεσή σας όλο το προσωπικό του Γενικού Λογιστηρίου, το οποίο έχει επεξεργαστεί το μεσοπρόθεσμο, θα πάρουμε εκεί τα δεδομένα τα δικά σας και τις προτάσεις σας και θα μας πείτε, για παράδειγμα, από το σκέλος των δαπανών, διότι θα πρέπει να ξέρουν οι πολίτες ότι το 75% των πρωτογενών δαπανών είναι μισθοί, συντάξεις και δαπάνες για τα νοσοκομεία. Να μας πείτε συγκεκριμένα τι θα κόψουμε από τις δαπάνες όταν το 75% των πρωτογενών δαπανών είναι μισθοί, συντάξεις και δαπάνες για τα νοσοκομεία. Όχι γενικά και αόριστα, όχι να μιλάμε κατά έναν τρόπο που να γινόμαστε αρεστοί στους πολίτες, αλλά κατά έναν τρόπο που είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες, κατά έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Από ποιο κομμάτι θα κόψουμε, ποιον θα αφορά αυτό το κομμάτι το οποίο θα κόψουμε, για να ξέρει ο πολίτης ποια είναι η πρόταση που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ, ποια είναι η πρόταση που καταθέτει η Νέα Δημοκρατία. Και όταν ερχόμαστε στο σκέλος των εσόδων, να μην μιλάμε γενικά και αόριστα ότι θα χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή ή οτιδήποτε. Βεβαίως και να τη χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή, αλλά υπάρχει και μια δίρυτη πραγματικότητα που λέει κάτι πολύ απλό. Και πριν την κρίση η Ελλάδα ως προς τα έσοδά της υστερούσε σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες για το ίδιο επίπεδο ΑΕΠ. Αυτή είναι η υποχρέωση που έχει ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει τη χώρα, να έρθει και να καταθέσει προτάσεις. Εγώ λοιπόν, με τη δουλειά που έχουμε κάνει στο Γενικό Λογιστήριο, σας λέω ότι το Ζάπιο 2 οδηγεί σε ελλείμματα της τάξης των 36 δισεκατομμυρίων. Εάν εσείς διαφωνείτε ότι το Ζάπιο 2 δεν οδηγεί σε έλλειμμα της τάξης των 36 δισεκατομμυρίων, φέρτε το, ελάτε με όλο το οικονομικό κλιμάκιο κάτω στο Γενικό Λογιστήριο, το θέτω στη διάθεσή σας να κάνουμε επεξεργασία. Αν αποδειχτεί ότι το Ζάπιο 2 δεν οδηγεί στα 36 δισεκατομμύρια, όχι μόνο θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη, αλλά θα προσπαθήσω το σύνολο των προτάσεων τα οποία οδηγούν πραγματικά σε μείωση του ελλείμματος το 2015 κάτω από το 2% να το ενσωματώσω στο μεσοπρόθεσμο το οποίο καταθέτει η κυβέρνηση, γιατί θα έχω υποχρέωση, εφόσον υπάρχει μια λύση η οποία είναι κοινωνικά πιο επωφελής για τους πολίτες, θα έχω υποχρέωση να υιοθετήσω το σύνολο των προτάσεών σας. Όσο αυτό δεν το κάνετε, με οδηγείτε στην υποψία ότι ούτε εσείς οι ίδιοι πιστεύετε ότι το Ζάπιο 2 μπορεί πραγματικά να λύσει τα προβλήματα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εάν καταφέρουμε και καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και καταθέσουμε και μία πρόταση, η οποία θα στηρίζεται και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία, έχει δηλαδή τη μέγιστη δυνατή πολιτική υποστήριξη, με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί και η θέση όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά της ίδιας της χώρας απέναντι σε όλους όλους αυτούς οι οποίοι λένε ότι ελάτε εδώ πέρα και βάλτε σε μια τάξη τη χώρα, γιατί εμείς η αίσθηση που έχουμε όταν παρακολουθούμε την Ελλάδα είναι ότι το πολιτικό δυναμικό αυτής της χώρας δεν αναλογίζεται το μέγεθος των προβλημάτων. Ακόμη κι αν αύριο ένας θεός αφαιρούσε από την Ελλάδα τα 350 δισεκατομμύρια χρέος, σας διαβεβαιώνω ότι μέσα σε 15 με 20 χρόνια θα είχαμε άλλα 350 δισεκατομμύρια, γιατί αυτή εδώ η Βουλή δεν είναι διατεθειμένη να πάρει μια σημαντική απόφαση, να σταματήσει να παράγει ελλείμματα όπως κάνει από το 1974 μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει ούτε ένας χρόνος από το 1974 μέχρι σήμερα που να μην παράγει αυτή εδώ πέρα η Βουλή δημοσιονομικά ελλείμματα, ανεξάρτητα από κυβερνήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε και να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις. Λέω λοιπόν, επειδή έχω ακούσει πολλές φορές να γίνονται σχόλια, δεν κάναμε λάθη. Βεβαίως και κάναμε λάθη. Αν είναι δυνατόν να μην έχουμε κάνει λάθη. Έχουμε κάνει λάθη και έχουμε κάνει και καθυστερήσεις, πάρα πολλές καθυστερήσεις σε πάρα πολλά ζητήματα. Και είμαι εδώ πέρα με αίσθημα ευθύνης για τα λάθη τα οποία έχουμε κάνει. Είμαι εδώ πέρα με αίσθημα ευθύνης για τις καθυστερήσεις οι οποίες υπάρχουν. Δεν είναι ότι όλα τα πράγματα τα έχουμε κάνει σωστά. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να αναγνωρίσουμε ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει και δεν μπορεί να προχωρήσει εάν συνεχώς αναφερόμαστε στο παρελθόν. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειλικρινά θέλω να ρωτήσω τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μας λένε ότι εμείς δεν ψηφίζουμε το μεσοπρόθεσμο. Όταν απευθύνεστε στους συναδέλφους σας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και τους ρωτάτε και λέτε ότι εμείς δεν ψηφίζουμε το μεσοπρόθεσμο, είσαστε ειλικρινείς όταν τους ρωτάτε και τους λέτε και εσείς να μην ψηφίσετε το μεσοπρόθεσμο? Πολύ φοβούμαι, κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν είσαστε ειλικρινείς όταν λέτε στους συναδέλφους μην ψηφίζετε το μεσοπρόθεσμο. Φέρνοντας το μεσοπρόθεσμο στη Βουλή, νιώθω ότι ως επικεφαλής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κάνω το καθήκον μου. Ψηφίζοντας το μεσοπρόθεσμο, νιώθω ως βουλευτής ότι κάνω το καθήκον μου. Και θέλω, κλείνοντας, να διαβάσω έναν στίχο από ένα άσμα που άκουγα στα φοιτητικά μου χρόνια. Προέρχεται από τους Αχαρνείς του Σαββόπουλου και μου το υπενθύμησε ένας συμφοιτητής μου από τη Λάρισα, ο οποίος μου στείλε σήμερα ένα μήνυμα. Λέει: «Ζει τα ωραία πράγματα, με αίμα και με θυσίες, προς το συμφέρον όλων σας για το κοινό καλό. Δεν θα σας πει πενέματα, δεν ξέρει κολακίες και για την ευτυχία σας πληρώνει ακριβά». Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.